седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица. Atletski maraton je krenuo pre nekoliko minuta i njemu se radujemo ili učestvujemo. Tu čak ni pobjeda nije presudna za zadovoljstvo učesnika. Masovnost je mera vrednosti te manifestacije opšte kulture i zdravlja. Ono što brine je početak političkog maratona, izborne kampanje, u kojem je pobjeda imperativ, a sredstva da se savlada protivnik se ne biraju. Poraženi mogu biti i jesu samo birači, jer i onih 45 zakonskih dana kampanje je mnogo, a ako traje od juče pa do dana glasanja, krajem ove ili početkom naredne godine, bit će iscrpljujuće. A uostalom, i čemu toliki napor i trpljenje birača kada znamo da naša izborna volja ne formira vladu, nego tek postizborne trgovine koje nas zaprepaste i zateknu. Dok traje kampanja, vlast će nam davati više nego što očekujemo, a opozicija će obećavati iznad svojih realnih moći. Ta utakmica se ponavlja, ne tako često kao derbi Zvezda Partizan, ali sa podjednako neizvesnim ishodom, i to je za sada jedina draž takmičenja stranaka. Analizirat ćemo šanse i mogućnosti te političke utakmice u tribini sedmice. Dramatičnost situacije uvećava odluka lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića da započne štrajk i ne uzima hranu i vodu sve dok se ne odredi datum vanrednih parlamentarnih izbora. Svet nije ni bolji od nas, ni drugačiji, pa čak ni suptilniji u načinu političke borbe. Najpre Belgija, a sada i Francuska, čine poteze koji nisu sami sebi ni svrha, ni cilj. Odluka zvaničnog Pariza da muslimankama u Francuskoj zakonom zabrani nošenje burki je eminentno politički potez. Kampanja koja je prethodila zabrani nošenja religijskog obeležja muslimanki vođena je pod sloganom Republika ne krije lice. Lice možda ne, ali desno ekstremno skretanje i narasle ekonomske i socijalne probleme, da. Bavit ćemo se u današnjem magazinu ovom spoljnopolitičkom temom. Pomenuo sam na početku Beogradski maraton. On je sada sportska tradicija, a početna ideja je bila da se afirmiše kultura življenja. Proverit ćemo u sedmici tezu koja kaže rekreacija je eliksir dugovečnosti. Muzika je također neprolazna vrednost. Ona redovno otvara naš dvočasovni magazin.
Laughing and running, hey, hey. Radio Listanje.
Kao što je uobičajeno, na početku sedmice slušamo pregled događaja nedelje u izboru Vide Kecman.
Studenti iz Srbije u Briselu osvojili prvo mesto za izum, solarni punjač mobilnih telefona. Stigli u Evropu, kvalitetom i pameću pokazali da su najbolji i baš nas obradovali.
Kad su probali naš ime, mi smo skočili i počeli da vrištimo. Žiri je oduševljen. Kasnije smo saznali da smo, to smo vam rekli neformalno, da smo bili jednoglasno izabrani.
A i političari koje smo do duše nimalo jednoglasno izabrali, pokušali ove sedmice da obraduju građane. Najavili povećanje plata i višu cenu radnog sata. Reč je o simboličnoj sumi novca koja će teško parirati inflaciji.
To znači negde oko 1200 dinara, nešto više, mesečno više u džepu svako.
Glavni dobitnici jesu građani Srbije, ovi 100.000 ljudi koji primaju minimalac. Da se razumimo, neće to značajno povećati njihov životni standard i rešiti njihove materijalno-socijalne probleme. Ova cena je realni odraz naše trenutne ekonomske situacije, našeg trenutnog stanja u budžetu.
I vlada se trudi da napuni budžet, prodajom recimo Telekoma. Jedinom kupcu dat je još jedan rok da razmisli i za našu uspešnu firmu izdvoji više novca.
Nema nikakvog produžetka roka. Ovaj rok koji je sad produžen nije bio rok za pregovore, već je bio rok za popravku ponuda. I nikakva ponuda, znači nije pregovore nije bilo.
Ako država ne može da proda najbolju kompaniju u Srbiju, šta onda može da uradi? I ako strani investitori shvate da se sa vladom može pregovarati i o ceni, i o načinu, i o plaćanju, i o rokovima, i o svemu ostalom, pa niko neće onda da se javlja.
A estradna zvezda javila se sudu i došla do nagodbe. Umesto zatvora, zvezda će uplatiti određenu sumu novca u budžet, naravno, ako nagodbu odobri viša instanca.
Da će od ovog novca koristi imati svi građani Srbije, jer će ovaj novac iz budžeta biti uplaćivan za bolnice, škole, socijalna davanja.
Ja sam ogorčen zbog te odluke. Ne treba da imamo primer nikome da plati beneficiranu cenu od 1,5 miliona evra, ako je ona, da kažem, sama priznala ukrala preko 5 miliona evra.
Poslednjih nekoliko dana, znate koliko sam puta čuo ljude koji kažu, idem ja nekoga da opljačkam pa da odsedim 6 meseci u svom stanu i nakon toga lepo da živi.
Nije kriva, ne sad trenirati neku strogoću. Terati je da uzme neki kredit, da otplaćuje neke novčane kazne i to je stvarno žalosno. I
da li sama činjenica da ste poznati po bilo kom osnovu vas štiti od krivičnog progonja koji se primenjuje prema običnim građanima?
Pošto se spekulisalo o našim privatnim odnosima, ja zaista o ovoj temi nisam ni sa kim razgovarao, to je deo posla kojim se bave pravosudni organi.
I kažem, kao građanin Srbije, prosto mi je sumoran taj predmet koji je bio i obstruiran. Mislim, morate da budete realni. Dok je Ceca pevala po trgovima, između 2003. i 2008. godine, taj predmet je stajao u fioci.
U fioci od ove nedelje više nije slučaj generala Draže Mihajlovića. Konačno i zvanično, on je ubijen i sahranjen na Adi Ciganliji.
Da, pored brojnih dokumenata i brojnih svedočenja, je utvrđeno sa apsolutnom sigurnošću da je general Mihajlović sahranjen, odnosno ubijen i sahranjen na Adi Ciganliji, na mestu, odnosno pored tadašnjeg zatvora koji je naknadno srušen, i to jeste ono što je bio primarni cilj ove komisije.
Mi smo u Drugom svjetskom ratu imali dva antifašistička pokreta, Ravnogorski i Partizanski, Dražin i Titov. Srbija time može samo da se ponosi. Tito ima svoj memorijalni centar na Dedinju, a Draža svoj memorijalni centar mora da dobije na Adi Ciganliji.
I šta se još dogodilo ove sedmice? Najavljeno slatko pomirenje u pravosuđu. Pod budnim evropskim okom biće preispitan izbor sudija koje je onomad obavio Visoki savet sudstva, a osporavalo Društvo sudija Srbije.
Trenutno u dobroj atmosferi se vode pregovori i razgovori između Visokog saveta sudstva, to je započeo prvi sastav, Društva sudija, Evropske komisije, OEPS-a i svih, da se pronađu prava merila, ali mi još uvijek nismo dobili predmete od strane Ustavnog suda kad budu kriterijumi utvrđeni, započet će se odmah sa provođenjem ili, kako se to kaže, preispitivanjem.
A preispitao se i jedan ministar i shvatio da može da radi i kao lekar u domu zdravlja, kad stigne. Ipak su predizborna vremena, a on nije u sukobu interesa.
Tražio sam precizno tumačenje kada je u pitanju sprečavanje sukoba interesa i rastumačeno mi je da je rad u ambulanti kao lekara specijaliste moguć pod uslovima koje je zakon propisao. Ja sam samo sproveo zakonsku proceduru. Mislim da sam stvorio novu praksu i sad će mnogi drugi lekari koji pored svoje političke karijere hoće da očuvaju struku, će morati da prođu kroz sličnu proceduru.
U Beogradu je juče održan miting Srpske napredne stranke. Eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Richard Galliano Sextet. Od Baha do Piazzole. Kolarac. Utorak 19. januara u 20 časova.
Svaki dan.
Stani malo kafanski sviraču.
Najlepše stranice muzičkog spomenara prelistavaju za vas novi spomenari. Uz 25-godišnji jubilej novi CD sa najvećim hitovima.
Uspomene davni dani.
Kao vino, što starije, to bolje. Dobri, stari, novi spomenari i PGP RTS.
Dozvolite mi da se umešam. Neke stvari ipak su pitanje iskustva i kvaliteta.
Dijamant, ston i margarin. U sve se meša.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Richard Galliano Sextet. Od Baha do Piazzole. Kolarac. Utorak 19. januara u 20 časa.
Eko.
Idemo na centralni događaj dana. U Domu Narodne skupštine Srbije je reporter Sedmice Ana Tomašević sa najnovijim informacijama o zdravstvenom stanju Tomislava Nikolića. Ana, slušamo te.
Zapravo novih informacija praktično sinoć nema. Zdravstveno stanje lidera SNS Tomislava Nikolića za sada je stabilno. Lekari koji ga redovno pregledaju na otprilike sat dva kažu da su parametri zdravstveni u redu. Ekipa hitne pomoći dežura pred zgradom Narodne skupštine. Lider naprednjaka od sinoć, da podsjetimo, leži u poslaničkom klubu SNS. Od juče ujutru ne uzima hranu i vodu. Kako kaže, ne namerava da odustane od štrajka dok vladajuća koalicija ne raspiše vanredne parlamentarne izbore. On je sada pored mene. Prvo pitanje, gospodine Nikoliću, je naravno kako ste?
Pa ja se osjećam objektivno dosta dobro i još uvijek nisam ostio izve prvih blagih simptoma da se nešto u organizmu dešava.
Od jučerašnjeg saopštenja Demokratske stranke u kome se kaže da vaš potez nije ni demokratski ni hrišćanski, da li ste dobili bilo kakav signal, odgovor, samo sve poruku iz Demokratske stranke od tog saopštenja?
Ja i sada mislim da je to bilo ishitreno, preuranjeno, neobjektivno, ne znam čijim interesima izazvano loše saopštenje. Nije bilo hrišćansko, nije bilo demokratsko, a nije ni sa mnogo pameti, zato što ih Srpska napredna stranka danas podsjeća da je borba štrajkom glađu bila manir Demokratske stranke, da su u štrajku glađu svoje vremena učestvovali Zoran Đinđić i Dragoljub Mićunović, pa čak i Dragan Đilas koji je potpredsjednik Demokratske stranke. Tako da priča o tome da sam ja prvi koji štrajkuje na ovaj način i iskazuje svoje nezadovoljstvo i svoju želju da svojom žrtvom pomogne da građani Srbije dobiju pravo na ono što traže već godinu dana. Ta priča je izmišljena, kao što je bila izmišljena i priča da ćemo da srušimo pravni i ustavni poredak, da ćemo da napravimo lom u Beogradu. Jednostavno, Demokratska stranka vidi da je na drugoj strani demokratija i sloboda i želja da bude bolje i zato se pokušavaju mimikrijom, prikrivanjem i lažnim napadima da nas optuže da smo mi oni. U stvari, ono što govore o nama, to su oni sami.
Lekari kažu da se bez vode može izdržati od 24 do 48 sati, zato je logično pitanje kakav je vaš plan ukoliko se u tom periodu ništa ne desi, ne dobijete nikakav odgovor.
Pa ja sam 24 časa izdržao, još samo da izdržim 48. Sve drugo ostaje isto.
A sada na ove optužbe da je taj potez radikalan u odnosu na cilj koji želite da postignete, kakav je vaš odgovor na to?
Ovo je moj lični potez, koliko je radikalan i koliko je štetan po mene, vidjet ćemo, ali neće da ugrozi bilo koga u Srbiji. Može da se desi da lakomislenošću i besmislenošću vlasti ne proizvede posljedice koje bi sprečile ono što ja mislim da će posle toga sigurno se desi. Ja sam ubeđen da će Srbija imati vanredne parlamentarne izbore pod pritiskom građana i možda čak ukoliko se nešto loše desi, možda čak i mnogo pre nego što sam ja bio spreman da odobrim da u čemu da učestvuje Srpska napredna stranka.
Evo, na kraju još kakav ishod očekujete za sebe, a kakav ishod očekujete za Srbiju posle ovog poteza?
Za sebe još ne znam, spreman sam na svaki ishod, međutim, ovo će Srbiji doneti dobro i više. Nikad niko neće smeti da se usudi da se prema građanima Srbije i njihove volji ponaša način na koji je to činila Demokratska stranka.
Zahvaljujem Tomislavu Nikoliću, čuli ste lidera naprednjaka Tomislava Nikolića iz Doma Narodne skupštine sa novim informacijama u vestima u 12, ako bude potrebno i ranije.
Ana, hvala ti, pratit ćemo razvoj situacije. Dan za promjene bio je glavni slogan i moto jučerašnjeg protesta srpske opozicije. Srpska napredna stranka zajedno sa nekoliko manjih stranaka izvela je na plato ispred Doma Narodne skupštine preko 50.000 svojih pristalica, zahtevajući prevremene parlamentarne izbore. Skup je trajao više od 7 sati, a učesnici mitinga su se razišli kasno popodne na molbu lidera naprednjaka Tomislava Nikolića. Slušamo reporterski zapis mitinga našeg Ivana Jovanovića.
Prilazim prvoj većoj grupi pristalice Srpske napredne stranke sa obeležima. Pokušat ću da vidim kakva su njihova očekivanja od ovog skupa. Sada je oko 10.15, na kružnom sam toku na samom trgu Slavija.
Puno naroda, eto, kao što se vidi.
Odakle ste došli?
Iz Uca, Zuce.
Biće nas mnogo, ja se nadam da će bude sve u redu i hoćemo da pobedimo.
Mi samo tražimo vanredne parlamentarne izbore, mi ne tražimo rušenje nasilno vlasti, mi samo tražimo izbore, a na izborima neka pobedi koja je bolja, normalno da je SNS najbolje, vidite i sami.
Ulicom Kneza Miloša, zoni održavanja skupa, približava se kolona žandarmerije koja treba da obezbeđuje ovaj skup. Hoćete li na miting u podne?
Naravno da da.
Odakle ste?
Ja sam iz Višegradske ulice iz Beograda.
Prognoze oko broja učesnika?
Između 130 i 200 hiljada.
Izboriti se za izbore, sad došli smo tu društvo celo, i mi malo da podržimo.
Pa, valjda ćemo dobiti izbore, bio bi red.
Da dobijemo ono što su dogovorili Toma i Boris, u decembru izbori. Tražit ćemo demokratskim putem da dobijemo izbore.
Vidim da imate parolu, šta piše na paroli?
Na paroli piše Tadić odlazi i mislim da je to dovoljno rečeno.
Ničim više ne mogu da sruše narodnu energiju. Narod niko nije pobedio, pa neće ni Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije, G17 plus i svi njihovi sateliti.
Ja od jutros ne uzimam vodu i hranu.
Ja vas molim da to prihvatite kao moj posljednji način, pravoslavni i hrišćanski, za borbu za bolju Srbiju. I nudim posljednju ponudu Borisu Tadiću. Kad mi se nešto loše desi, raspiši izbore.
Kako se vama čini poruka koju je Tomislav Nikolić poslao na kraju svog obraćanja?
Ja ne znam više šta treba da uradi čovjek da bi se to sprovelo na miran način. Drugo, ne znam šta da vam kažem, ja imam dva sina, jedan je ipak nešto malo i završio, ali mlađi, ne znam šta ću, nemam platu da bi ga školovao.
Kao potez razumnog čovjeka koji pokušava da urazumi nerazumnu vlast, jer jednostavno Srbija je došla do neke ivice, jedino može padne preko te ivice, ovo je poslednja nada, poslednji pokušaj za neki spas. Da li će ovi biti toliko razumni da odgovore pozitivno na taj apel, vidjet ćemo, iskreno čisto sumnjam, ali nada umire poslednji.
Kakvi su utisci u samom mitingu danas?
Dobro. I fino je prošlo, odlično.
Važno je da sve prođe bez problema. Ipak lom kad se napravi, ko plaća? Narod plaća, niko drugi.
Moji utisci su znači veoma dobri. Mislim da treba da bude bolje posle ovog mitinga. Nadam se.
Odakle ste?
Iz Zaječara.
Da li će vlast pristati da raspiše vanredne parlamentarne izbore?
Vlast će morati u dogledno vreme da raspiše. Ovih dana će morati da raspiše, jer oni znaju šta su radili.
Moraće. Narod će da kaže. Ne moraju, ali narod će da kaže.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd. Hvala.
Ukrštanje. Naš intervju.
Deset je sati i 29 minuta. 14. april 2000. najveći miting srpske opozicije, preko 100.000 ljudi na Trgu Republike, glavni slogan Stop nasilju za slobodne izbore. 16. april 2011. veliki miting dela opozicije ispred Doma Narodne skupštine, slogani Dan za promene i Izbori se za izbore. Razlika je nesporna. Zamenjene su i uloge vlasti i opozicije. Ovo je Tribina sedmice, a naša današnja tema je šta je dobar, a šta mogući izbor za Srbiju, vanredni ili redovni izbori i kada. U studiju Radio Beograda 1 su politički analitičari Vladimir Vuletić sa Filozofskog fakulteta, Đorđe Vukadinović, glavni urednik časopisa Nova srpska politička misao i Stojan Drčelić, zamenik glavnog urednika NIN-a. Dobar dan i hvala što ste došli. Tajna strategija je obelodanjena. Ovaj potez Tomislava Nikolića jeste iznenađenje, ali koliko je funkcionalan, pitam svoje goste.
Pa ne znam koga ste mislili prvo, ali evo mogu ja da počnem i vidim da je čitava ova priča se vrti oko teme parlamentarni izbori pre ili kasnije, vanredni izbori ili ne. I kada o svemu tome slušamo, onda se zaista postavlja pitanje da li je bitno da li će izbori biti 3 mjeseca ranije ili kasnije. I ono što meni to svedoči, s obzirom da je Tomislav Nikolić politička ličnost, lider najveće opozicione stranke, dakle sve ono što on radi, to ima politički kontekst, ima politički cilj. I šta su primarni politički ciljevi Srpske napredne stranke sada? Ne toliko izbori, rekoh, već izbori 3 mjeseca prije ili kasnije nisu nešto što je od suštinskog značaja. Oni neće ni dobiti, ni izgubiti veću ili manju podršku. Ono što je njihov primarni cilj je da u tom periodu, odnosno da ovakvim činom se učvrsti, da se Tomislav Nikolić učvrsti kao nesumnjivi lider opozicije, nesumnjivi lider u smislu vođe. Treba imati u vidu da ljudi koji glasaju za Srpsku naprednu stranku, da su to ljudi koji su dojuče glasali za Srpsku radikalnu stranku, da je njihov vođa bio Šešelj. Šešelj, pitanje je dakle samo dana otprilike kada će izaći. Mislim da je ova ideja da se napravi lična žrtva nešto što treba da učvrsti Nikolića kao nesumnjivog vođu i da...
A zar njegovo liderstvo nije izvesno?
Nije zbog toga što je Šešelj, treba to imati u vidu, uspevao da sa 5% u jednom trenutku skoči sa nekoliko svojih ovih, da tako kažemo, trikova, jel, sa nekoliko svojih neverovatnih izjava, akcija i tako dalje, da privuče jednostavno ljude kojima je potreban vođa. Primetite juče, dakle, Nikolić je svo vreme se obraćao okupljenoj masi kao sledbenicima i ovo što on čini, to je jedan, ajde tako kažemo, sektaški čin, jel? Dakle, bitno je da se uspostavi neposredna lična religijski, kakav god hoćete, pominja se dakle taj hrišćanski aspekt, dakle bitno je da se uspostavi ta čvrsta veza koja će biti neraskidiva pojavom ovoga starog lidera. Mislim da je to ključ za razumevanje čitave ove aktivnosti vezane za štrajk glađu, jer kažem, ta lična žrtva je nešto što zaista onda stvara harizmatsku ličnost. Dakle, stvaranje harizme je ono što je ključ za razumevanje ovoga, tako da politički protivnik, ključni politički protivnik Nikolić u ovom trenutku nije Tadić, nego upravo Šešelj, makoliko to sada izgledalo neobično, ali to je jednostavno teza koju sam spreman da branim.
Da, Đorđe, vi niste sa odobravanjem primili ovaj potez Tomislava Nikolića?
Ne znam da li, znači nisam sa odobravanjem, ja sam samo prosto analizirao ono što, kao i uvek što činim, šta se tu dešava, i primetio sam i konstatovao da tu je stvar više za neku političku patologiju nego analizu te vrste, nego za političku analitiku, ali sad pošto mi ostajemo na nivou političke analize, što znači ne znamo šta je ono ispod površine.
A takvi potezi nisu neobičajeni?
U Srbiji jesu relativno neobičajeni. Vidim da sada se navodi da je bivalo je tih sporadično pokušaja, ali nikada ovako radikalno, nikada ovo sa vodom. Tako da to zaista nije u tradiciji previše našeg naroda i ja sam konstatovao to politički može da bude korisno. Znači politički, marketinški, to nije loš potez. On jeste iznenađenje, činjenica je da niko nije znao tačno šta će učiniti, to se licitiralo ovih dana u javnosti, šta će biti taj potez, ta ponuda koja neće moći da se odbije, tako je, tim rečima je sučelnici naprednjaka najavljivali taj događaj. I ja mislim da su oni podeli previše očekivanja kod svojih pristalica. Vlada je dao zanimljivu analizu koja nije, sigurno nije netačna. Ne znam da li je to glavni faktor, ovo sa uticajem Šešelja. Mnogo od toga što čuje naprednjaci u posljednje vreme zaista ima veze sa Šešeljem i očekivanjem ili bojažnjom da bi on mogao da se uskoro vrati. Ja nisam siguran da će se baš on tako brzo vratiti, ali to je sad stvar procene. Ali sasvim izvesno da oni vrlo vode računa o toj mogućnosti i da nisu sasvim sigurni u to kako bi njegov povratak koji se Šešelj uticao na sadašnje simpatizere naprednjaka. Tako da taj element ne može se isključiti. Takođe, nemojte zaboraviti, Vojislav Šešelj pre par godina imao jedan veoma uspešan štrajk glađu u Hagu. Uspešan, mislim, vrlo dramatičan, radikalan, dugo je trajalo, on je stvarno došao do ivice, dakle, zaista je bio došao do ivice i uspeo se izbori za svoje zahteve. Tako da tu ima malo i, ako kažem, te fascinacije, posvesne ili polusvesne fascinacije opet i dalje Vojislavom Šešeljem, što je on postigao i to u Hagu, jednom neprijateljskom okruženju, s sopstvenim štrajkom glađu. I napokon, ili po meni ono primarno, to je kada tako podignete očekivanja. Na prošlom mitingu se najavio da će ovo biti miting odluke. Prošli put je bilo tako pomalo mlako, ali je to bilo dobra uvertira. I sada dolazite na miting, vidite da je ljudi manje, dakle to je činjenica, ljudi je bilo manje. Nego što, koliko god ih je bilo, bilo ih je manje nego prošli put. Policijska procena je 40.000. I da dodamo na to polovinu, to je onda 50-ak ili 60.000 prisutnih. To je dakle manje nego što je bilo prethodnog puta.
Koliko su mitinzi u stvari slika stvari?
Nisu slika stvari, naravno, kad će biti na izborima. Ali jesu slika kako vama rating ide i kako se kreće raspoloženje vaših tvrdih pristalica. To je ako izuzmemo malo ove slučajne kao radoznalce, već imam dolaze tvrde pristalice. Sada ih je, dakle, bilo manje, značajno manje nego prošli put. A
što je vaše objašnjenje?
Pa previše je podignuta očekivanja i osjećaj podsvesni da ta očekivanja neće biti zadovoljena. Treće, ma koliko smo mi sada dramaturški, meni su tu mediji veoma indikativni i moram priznati vrlo čudnu ulogu igraju, ali to je razumljivo, to je u prirodi medija, sad te dnevni izveštaj, svaki sat vremena, živa uključenja, to jeste dramatično, ali mi smo imali prethodnih godina štrajkove glađu po Srbiji, koji su na kraju krajeva, na sreću nije bilo tragičnog ishoda koliko ja znam, ali je bilo dramatično, da su ljudi štrajkovali zbog propalih preduzeća, zbog gubitka radnog mesta, zbog
odsecanja
prstiju i svega toga je bilo. Prosto, ja samo smatram, iako, odmah da kažem, ne smemo podceniti, znači da neko stavlja svoj život na kocku i to nije beznačajno. Ali ja bih imao više respekta za taj čin, makoliko on sad bio nehrišćanski, da li je demokratski ili nije, to sad možemo raspravljati. Neobičan je, blago rečeno, u političkoj praksi. Ali, Tomislav Nikolić ima mnogo razloga da štrajkuje na ovaj način, kao političar. Mogao je štrajkuje zbog Kosova, mogao je štrajkuje zbog, na primjer, dok je bio zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke, mogao je da štrajkuje zbog položaja Šešelja u Hagu, kome ne počinje suđenje godinama. Mogao je da štrajkuje, ne znam, zbog rezolucije o Srebrenici, zbog statuta Vojvodine.
Izbori generalizuju sve te stvari.
Prostite, izbori dva mjeseca ranije i kasnije su farsičan razlog, dakle to tvrdim i sada odgovorno. To je farsa od razloga za štrajk glađu. Dakle, tu ima nešto iza. Da li je Vojislav Šešelj, da li je želja da se zadrže pristalice, da se ne osipa ta energija koja počela malo se osipa, jer ste obećavali izbore za proleće 2009. 10. 11. Dakle, svake zime ili jeseni naprednjaci obećaju za proleće naredne godine izbore i do sada su za njih najviše vladili iz vladajuće koalicije. Znači, loši podnosi vlasti su dizali ovaj rejting naprednjaka. Oni su sada, i time završavam, podigli neka očekivanja, podigli lestvicu i sami sebi previsoko lestvicu. Biće više ljudi, biće još više energije. Nije bilo više ljudi, nije bilo više energije i ovaj trebuje taj događaj. Više niko ne priča o mitingu koji je bio, dakle, ponavljam, mlak, bled, vrlo problematičan sa, po nekim običajnim merilima uspešnosti mitinga. I
pa bio je miran, ali to je bila i namera naprednjaka. Okay,
to što je bio miran, to je u redu. Ali samo da vam kažem, mnogi od njih koji su se spremili na taj miting su očekivali nešto da se dogodi, ili raspisanje izbora, ili neku makar masovnu šetnju. Nešto slično.
Ali ne razbijanje prozora.
Ne, dobro, uvijek imaju niko i račun i to žele i priželjkuju. Dakle, lepo je što je bilo sve mirno. Ja mislim da je sad reč delom o sprečavanju obraza, a delom o iracionalnom inatu koji može se obije o glavu. Jer za mene nije previše uvedljiv ni ovaj razlog koji je vladajuća koalicija iznela zašto ne mogu da budu izbori jer čekamo kandidaturu koja će možda biti, možda neće. Dakle, ni taj razlog koji je vlast navela za odlaganje izbora nije mnogo uvedljiv, ali i to što su Vučić i Nikolić naveli kao razlog zašto mora biti najkasnije u decembru, a ne u januaru je komičan, a pogotovo nije razlog da neko štrajk koji
vlađe. Ja ćemo to analizirati. Stojane, vaš komentar Nikolićevog poteza.
Pa mislim da on, najlakše bi ga bilo nazvati patetičnim da nije opasan. Prvo, on je opasan...
Opasan po koga?
Opasan prvo po njega, znači zašto čovjek ugrožava svoje zdravlje i život.
A u političkom kontekstu?
A u političkom kontekstu mislim da on šalje jednu dosta lošu poruku biračima u Srbiji. Znate, mi ipak govorimo o čovjeku koji bi sutra, koji pretenduje na to da vodi državu. Znate, kad pogledate koja je vrsta sad učitavanja poruke iz njegovog štrajka glađu. Znači, to je beznađe, to je očajnički potez i tako dalje. Ja nisam uveren da je to dobra poruka biračima u Srbiji, ni njegovim uopšte građanima Srbije nije dobra poruka. Ona otprilike glasi da se kroz institucije i u nekakvom normalnom demokratskom procedurom ne može ostvariti ciljevi i da se onda može posegnuti za ovako radikalnim rešenjem. U tom smislu ja ne vidim da je to dobra poruka ni na jedan način. On ipak nije šef sekte, on je vođa partije koja u ovom trenutku po svim istraživanjima ubedljivo vodi, najjača opoziciona stranka, po istraživanjima nekim drugim je u prednosti nad Demokratskom strankom i sad prosto mislim da je za takvog kandidata ovaj potez zapravo nekakva vrsta, rekao bih, političkog autogola. Znači, meni se to, nemam nikakvu, bez obzira na...
Mislite da će uticati na rejting naprednjaka?
Pa ne bih smeo da se usudim da prognoziram da će da utiče na njihov rejting, ali mislim da je generalno Tomislav Nikolić sa samom činjenicom da danas doista više niko ne govori o tome kakav je taj miting bio, koju vrstu poruka je on poslao. Znači, sve je u senci njegovog ovog ličnog gesta. I mislim da je, da je to loše generalno. Mislim da on sebe, političar ipak mora da neku vrstu umerenog optimizma, kako bih rekao, propagira, bez obzira na na sva naša očekivanja, da to bude uvek fair, korektno, istinito i do kraja pošteno. Ovo je ipak jedno učitavanje jednog beznađa, jednog poteza očajnika i to nije dobra poruka.
Ali potez će imati efekta ako se pod tom vrstom prinude izbori raspišu.
Pa ja sam sklon da se složim sa sa gospodom koja su rekla da mislim da je to malo farsično postavljeno, u pitanju je mjesec, dva dana razlike, znači mislim da sam datum izbora ne bi smeo ni u kom slučaju biti pitanje života i smrti bilo koga u Srbiji, pa ni Tomislava Nikolića.
Da. A u redu, nije se moglo očekivati da će vlast odmah prihvatiti što su u prvom reagovanju i nazvali ucenom i bezumnim potezom. Hoće li i mogu li biti dosledni u tome? Vrlo je zanimljiv ovaj detalj iz Nikolićevog štrajka, uskraćivanje uzimanja vode, što bitno skraćuje vreme odluke.
Naravno, upravo to jeste taj moment. Ja bih se pre toga redovezao na ovo čemu ste vi govorili, dakle, taj manir i ta opasnost koja postoji. Moram priznati, dakle, bez obzira na simpatije, antipatije ili bilo šta, ja bih se lično zapitao da li bih glasao za čoveka koji jednostavno je sklon da zbog političkog cilja žrtvuje sopstveni život. Znate, ta samoubilačka politika je nešto što je naprosto kao manir opasno. Naravno, postoje te situacije...
Pa nije on valjda ne očekuje takav ishod.
Pa da vam kažem, onda je problem licemerstva. Znate, mislim, tu je... Koliko god je on ovom svojom akcijom postavio, da tako kažemo, rebus vladajućoj koaliciji, odnosno demokratskoj stranci, on je također postavio i sebe u vrlo nezgodnu situaciju. Naravno, on očekuje, i opet kažem, mislim, poenta jeste u tome da se on ovim pre svega obraća, dakle, ne toliko demokratskoj stranci, nego pre svega svojim biračima i to onim ljudima koji jednostavno i ne razmišljaju, mnogo više se na osnovu emocija opredeljuju za ovoga ili za onoga. I opet ponavljam, dakle, interesantno je pratiti ne samo verbalnu, nego i neverbalnu komunikaciju. Potrebno je pratiti način na koji se očekuje da oni budu sledbenici, dakle, a on vođe. Dakle, ta reč vođe, to je nešto što je juče više puta pomenuto i u tom smislu, dakle, to je ključ po meni za razumevanje čitave situacije. Ali da se sada vratimo na ovo što je, kako će postupiti vlast u vezi sa ovim izazovom, to je naravno pitanje koje će oni sami morati da odgovore. Ovo jeste situacija u kojoj se i od njih da očekuje svojevrsna politička inteligencija. Ovo što je uradio Nikolić nije, da tako kažemo, neinteligentno, no jeste rizično, jeste opasno. Politika je povezana sa opasnošću. Ja se tu slažem zaista da ponekad iz ideala i ljudi koji se bave politikom, pogotovo u nekim ranijim vremenima, znali su da stave svoj život na kocku i na taj način su, ali to su bile specijalne situacije, znači, to su situacije kada je biti ili ne biti. Ovo nije situacija biti ili ne biti, neće se ništa promeniti izborima radikalno, suštinski, u smislu onoga što ljudi očekuju. Dakle, ne možete vi, ovdje se stvara situacija kao da će onog dana kada se raspišu izbori, jednostavno ljudi imati platu koja je duplo veća i svi dobiti zaposlenje.
Pa mislim, na takav način funkcionišu sve političke stranke.
Naravno, ali govorimo o tome da je suština toga, da li je sada, da li su izbori. Mislim, evo, ja da sam recimo u kojim slučajem predsjednik Skupštine Srbije, ja kada bi trebao da ja ne bih imao na osnovu čega na kraju krajeva da raspišem sada izbore. Evo, dakle, koji bi sad to bio razlog zbog koji bi neko ko treba da raspiše izbore to učinio? Dakle, nije ugrožena većina parlamentar, nije vanredno stanje zavedeno, nije se desilo zapravo ništa suštinski, nijedan suštinski razlog zbog koji se izbori raspisuju. U osnovi, problem je u tome što ako se sada prihvati ova vrsta i ovaj način razmišljanja, mada Nikolić će sada staviti tako postojeće, će verovatno neke vrste kompromisa da se tu dogodi, sada to nije toliko bitno, ali generalno hoću da kažem da je ovo i nastavljam jednostavno u vašu tezu opasnosti. Problem je što će sutra neko drugi reći, evo ja se štrajkujem glađu i žeđu i hoću da se ostvari ovaj ili onaj moj cilj. Znate, mislim,
ne odlučuje se lako na takav potez.
Pa znate šta, da vam iskreno kažem, ovaj poenta jeste u tome da se izbori, dakle, raspisuju ukoliko, dakle, postoje nekakvi razlozi koji su ustavom za to predviđeni. U ovom slučaju, dakle, nemate ni jedan od tih razloga.
Socijalna i ekonomska kriza su
socijalna i ekonomska kriza u Srbiji traje, da vas podsjetim, od 80. godine. Ja od kako znam za sebe, od kako sam naprosto u političkom životu prisutan kao neko ko prati te
opozicija
događe.
Tvrdi je situacija dramatičnija nego
pa znate šta, opozicije su to uvek tvrdile, to su tvrdile i opozicije u ovo ili ono vreme. Dakle, postojala je dramatična situacija 93. godine, to je bila možda jedna od najdramatičnijih perioda, dakle 93. do 95. 6. kada je Milošević uspio.
Ali je bilo vreme meke diktature, pa se i nije moglo drugačije.
Pa nije tačno da je se nije moglo drugačije, moglo se i drugačije i tada, ali kada govorimo, dakle, o tim socijalnim i ekonomskim aspektima i krizi, ona je, dakle, uvek bila prisutna. Sada je, naravno, jedan značajan deo populacije u veoma lošoj situaciji, da se razumemo, dakle, niko ne priča o tome da je Srbija u sjajnoj situaciji, pogotovo jedan deo populacije u veoma lošoj i teškoj materijalnoj situaciji, ali ta situacija nije dovoljan razlog. Znači, ne treba se samo mešati razlozi politički i ekonomski. Na kraju krajeva, kada govorimo o politici i političkom sistemu, on ima određenu logiku koja nije uvek povezana. Mi smo navikli pomalo da nam država bude ta koja će da nam da hleba, što bi se reklo. Sistem za koji se promenio ovde pre 90. godina, još dakle ne govorim o 2000. u 90. godinama još govorim, dakle ono što je nastao kao kapitalistički sistem nije sistem u kome vi možete očekivati da će vam država dati hleb.
To je neki širi aspekt ove priče. Igra jeste rizična za naprednjake. Đorđe, na čijoj je strani vreme?
Bez obzira koliko sada neposredno gledano dnevno vreme ne radi za Nikolića, s obzirom na njegov štrajk, zapravo vreme ne radi za vladajuću koaliciju i to je njima problem. Lako bi oni izašli na kraj sa ovim štrajkom koji je pomalo farsičan, tu se ja slažem sa kolegama, i neprimeren, neproporcionalan ulog cilju koji se želi. To je ono što malo stvara meni gorak ukus u ustima. Ja mislim čak i del onih okupljenih pristalica koji su se i tamo našli, a i oni koji nisu bili na mitingu. To sve deluje kao neka igra, čak i ako je u toj igri ulog možda bude na kraju krajeva i sam nečiji život, iako sam ja uveren i nadam se da toga neće doći. Moram samo objasniti posle zašto ne radi zvladajuću koaliciju, onda mislim je to dosta jasno. Socioekonomske prilike jesu loše, jesu teške i tu ja ne mogu da potpuno sa vladom da se složim, da treba, naravno treba razdvajati, ali ne može se potpuno odvojiti ekonomiju od politike i politička dinamika od ekonomske dinamike. Ljudi izlaze na izbore između ostalih glasi očekujući da će imati i ekonomsko i materijalno poboljšanje. Dakle, ti procesi jesu...
Ne možete se povezati kao što mi to povezujemo.
Pa, pogotovo kako te to u kampanji stranke iz opozicije, kako to, kako god bi u opoziciji, kako to predstavlja kad budu izbori, mi dođemo na vlast, on će podreći medij mleko.
U kampanji mnoge stvari nisu jeste,
ali to svi rade. Hoću da kažem, logično, ako ljudi teško žive, da oni vrše pritisak u pravcu vanrednih izbora i to jeste faktor koji se mora računati, bez obzira što ne piše u ustavu i u zakonu. Ali to je nešto što stvara pritisak, nezavisno od ovog štrajka i nezavisno od ove naprednjačke kampanje koja meni malo ide na živce, da sve se sve, od ceo politički život se sve na tu priču kad će izbori. Ja sam, nisam slučajno naveo ove razloge, moguće legitimne razloge, legitimne za mene, legitimne razloge za štrajk.
To je osnov za sve druge poteze.
Ma kakve druge poteze? To je osnov samo za to da mi, ili naši, kogotovo mi naši, bili uđemo u vladu ili imamo šansu da napravimo vladu. Drugo, da ste hteli, onda ste trebali proći, imalo smisla da se sada vrši pritisak, sada budu izbori. To da će biti u novembru, decembru ili januru je zaista ili inat, ili neka igra u kojoj do kraja još ne možemo da proniknemo. Ali pominjen je slučaj, primjer iz kulture, gde je ta tradicija štrajka glađu i gladovanja mnogo prisutnija i na kraju krajeva imala i istorijski značajne konsekvencije, a to je Mahatma Gandhi, odnosno Indija. Gandhi je štrajkovao glađu i štrajk glađu je bio sredstvo, možda najveće oružje političko koje Mahatma Gandhi koristio u borbi protiv Britanaca, pa i nakon toga.
Ta poređenja nisu adekvatna.
Ali nisu baš zbog toga što je ulog različit. Mahatma Gandhi se borio protiv strane okupacije, protiv kolonijalne vlasti, pa je štrajkovao glađu. Pa posle kad je Indija postala suverena, onda je štrajkao glađu da bi sprečio bratoubački sukob, krvavi sukob između Indusa i Muslimana. E to su razlozi za štrajk glađu. Pa je on svojim autoritetom, svojom harizmom, ali tu moram priznati, pre bi onda pokojni patrijarh Pavle mogao da bude tu neki pandan čiji bi štrajk glađu imao ili mogao imati neki sličan efekat. Ne to mislim Nikolić ili bilo koji, pa ili bilo koji lider bilo koje stranke.
Da je takvih štrajkova bilo kod nas u Kragujevcu, u fabrici gde ljudi nisu dobili godinu dana platu.
Jeste, to je to, ali oni su lideri stranke, to je, oni su očajni kojima je to jedino sredstvo da bi uopšte mediji, da bi neko obratio pažnju na njih od lokalne vlasti do lokalnih ili beogradskih i centralnih medija. To je potpuno druga priča. Drugo je kada vi sa mesta šefa stranke, šefa poslaničke grupe, radite takvu stvar, zašto? Da biste dobili izbore, ne da biste dobio platu. Dakle, to je ono što je tu problematično. Da nema, ali da nema ovog ekonomskog aspekta i da onda bi mi mogli to dosta lako zaključiti i staviti krst na tu priču, reći je to bio autogol, ćorak, petarda, da od toga neće imati korist svakako ni građani Srbije, a verovatno čak ni Srpska napredna stranka. Da nema ove socioekonomske situacije i krize, koja jeste malo radikalnija, ona je objektivno loša, a dodatno je pogoršena visokim očekivanjima koje je sama vlast podstakla kada je ova vlast pravila vladu i dolazila na čelo Srbije. To je onaj vetar koji duva u jedra naprednjaka i koji do sada održavao njihov visok rejting uprkos njihovim više ili manje dobrim ili lošim ili problematičnim inicijativama. Na kraju krajeva, budimo realni, to kako mediji, ja sam to samo dotakao u prvom delu izlaganja, kako mediji to prate, pridajući tome malo i senzacionalistički prizvuk, malo i teatralnost, to kako su iz prve preuzeli cifru i brojku o prisutnim mitinzima, većina medija koje saopštio Aleksandar Vučić Sabine, a koja je dakle tri puta, ne 50%, ne duplo, nego tri puta manje, recimo, od dosta objektivnih političkih procena.
To nisu presudne stvari.
Nisu, ali kada nisu, nisu zato što imate štrajk glađu kao sad novu glavnu temu. Da. Nisu presudne stvari, ali je dosta indikativno da mediji vladajući, režimski, kada zovite i kako hoćete, pozicioni uzimaju formulaciju ne državnog organa, nego uzimaju informaciju koju je saopštio lider opozicije Sabine, koji je najbrže rečeno sklon preterivanju i preveličavanju.
Pa samo je neposredno prenose, ne ponavljaju je, nego ide u direktnom govoru.
Ne, nakon, čuo sam BDS-a nekoliko puta, pa to kako kamera slika, pa kako, znači, hoću da kažem da tretman tog mitinga od početka nije bio tretman neke opozicione, pogotovo neke marginalne ili progonjene opozicione stranke. Ja imam razumevanje za štrajk glađu kao meru, ali krajnju političku meru, kada ste, recimo, ugroženi u vaša osnovna politička prava, kada ste marginalizovani, kada progone vaše pristalice, hapse ih, ne znam, premlaćuje, pa onda vi nemate drugog sredstva nego onda za tako radikalnu
meru. Naravno, i mediji se dele na tri grupe, na objektivne i one koje su na jednoj ili na drugoj strani.
Hteo sam samo da malo razjasnim i to oko te manipulacije tim socijalnom situacijom. Dakle, nije tu sad reč o tome čak ni oko medija gde se dele, nego koji su argumenti. Ako govorimo o toj socijalnoj situaciji, za mene je zaista strahovita manipulacija ako neko obećava ljudima koji nemaju u principu dovoljan nivo obrazovanja. Dakle, mislim na ljude koji su jednostavno sa osnovnom školom niže obrazovani i tako da. Dakle, u jednoj zemlji koja se nalazi na periferiji globalnih, ekonomskih i svih tokova. Dakle, ako se tu očekuje da će ti ljudi pod bilo kojom vlašću, dakle, znači, možete da zamislite vladu eksperata svetskih, možete ovde da dovedete sve Nobelovce, nećete napraviti ni takvu vladu koja će tim ljudima omogućiti da žive na način na koji bi oni to očekivali i na način na koji se to obećava.
Ali političke stranke ih ne mogu ostaviti bez nade.
Naravno, ali se radi o tome da se čitava ova, i tu se slažem u potpunosti sa kolegom Vukadinovićem, da se čitava ova stvar, dakle, ne dešava zbog toga da bi se tim ljudima dala nada i dao hleb, nego jednostavno zato da bi se preko njihove muke došlo do pozicija u vlast. I molit ću lepo, dakle, to nije ništa što je problematično, stranke se za to bore, ali takođe onda postoji nekakvi procedure za to, a te procedure su redovni izbori. I zato sam insistirao na tome zašto i da li postoji, zašto nije ovaj socioekonomski aspekt ovde dovoljan razlog. Dakle, ovde se pokušao igrati sa velikim brojima. Ok, imamo masu, mnoštvo koje smo ubedili da će, jel, ako podrže vanredne izbore, živeti bolje, dobro, to je vaša politička umeće, ali kako bih rekao, ovde se sada radi o tome što nemate ni taj broj, jel? Mislim, i to na čemu je Đorđe takođe
dobro, pričao. U kontekstu u kojem govorimo, ako ovo nije dobar izbor, Šta je još bilo na raspolaganju srpskoj opoziciji strane?
Pa znači šta, ja ne verujem da bi efekti čitave kampanje bili manji da su se naprednjaci juče okupili u Beogradu, završili miting i da je
možda prošetali ili nešto.
Tako je, napravili jednu protestnu šetnju i da je danas Tomislav Nikolić izveo unuke na...
I to nije novi scenariju, i toga smo imali.
Ne, znači, to je politička borba, to je stranka koja je premrežila Srbiju, dobro infrastrukturno postavljena, znači ono sad što
ali,
se desi...
Izvinjavam se, samo sekund, presudno je ono na čemu insistiraju i vlasti i opozicione stranke, da oni odrede datum izbora. I to je nekakav...
Pa to utoliko i jeste, utoliko i govorimo o farsičnosti tog, da kažem, cilja. Tu se više ne radi o tome kad će biti izbori. Radi se o tome ko će od njih ući u kampanju sa nekakvom, nazovi, pobedom. Znači, ako Tadić izađe i kaže u redu, izbori će biti 18. ili pre 18. decembra, SNS onda ulazi u tu kampanju, ovenčan već jednom značajnom pobedom, da su naterali vladajuću koaliciju, da su oni ti koji diktiraju datum i vreme.
I to je ta prednost sa kojom se startuje u kampanju.
Tako je, to je nešto na što oni računaju. S druge strane, vladajuća koalicija očigledno računa s tim da, pošto se nisu stekli formalni uslovi za raspisivanje izbora, onda računaju s tim da bi upravo odbijanje jednog takvog zahteva, ignorisanje jednog takvog zahteva, zapravo ostavilo utisak da oni dalje suvereno vladaju, da neprikosnoveno vode politički život i da će oni određivati pod kojim uslovima će se i kada izbori događati. Znači, ovo jeste sad veliki ispit za vladajuću koaliciju. Ovo što bi moralo da se dogodi u neka naredna 24 časa ili 48 sati, ja se isto pretpostavljam da postoji neka izlazna strategija.
I to je osnovna ideja
izlazna strategija
da se
mora da postoji kod naprednjaka, jer ako nema izlazne strategije, onda to nije politika, onda je to baš ovako besmisleni potez očajnika. Ali prosto mislim da je to sad veliki ispit za demokratsku stranku. Bojim se da ovo saopštenje kojim su juče reagovali, da je složio bi se sa Tomislavom Nikolićem da je ishitreno, makar onoliko koliko je bio ishitren i njegov potez otpočinjanjem štrajka glađu i žeđu. Prosto ne vidim šta bi sad u 24 naredna sata. Mislim da je ta odluka sad sve teža demokratskoj stranci. Znate, ja imam utisak da je pola sata juče posle početka štrajka
pred zidom su jedni i drugi,
da se Boris Tadić negde pojavio i rekao ok, u Srbiji ne sme niko da ugrozi život i da umre zbog datuma izbora, idemo na izbore, jaki smo, spremni smo da izađemo i 18. i 10. decembra, spremni smo za prekosutra. To bi možda bila jedna druga vrsta zamajca za vladajuću koaliciju u tom nekakvom predizbornom startu kampanje. Ovako mislim kako vreme prolazi da će to za demokrate biti sve teže rešiv rebus, ali kažem, pretpostavljam da postoje neke izlazne strategije, jer da ih nema, onda bi to bio stvarno kraj.
Zavite se, Jelena Trivan izađe ili nije bitno, Dragoljub Mićunović kaže ja se štrajkam glađu ako i zahtevam da izbori budu u redovnom terminu, ne budu pre aprila 2012. godine, inače ću štrajkovati do smrti. Ovo navodim samo kao primjer koliko je besmisleno na takav način licitirati sa takvom pretnjom za tako smešan zahtev.
Dobro, ovde ćemo da stanemo, nastavit ćemo razgovor za par minuta. Sang out of tune, would you stand up for me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get high with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Love is away, does it worry you to be alone? How does it feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? Ooh, I 11 je sati, 2 minuta, vi slušate Tribinu sedmice, tema je redovni ili vanredni izbori u Srbiji. Moje sljedeće pitanje bi možda moglo da glasi, može li se održati jedinstvo ovog dela opozicije koji se solidarisao sa postupkom lidera naprednjaka i kako će se u opoziciji razvijati situacija?
Pa izvesno je dakle da opoziciji je stalo do toga da budu raspisani prevremeni izbori. Opozicija u principu uvek stalo da se nešto dešava i ta priča o izborima je ono što opozicija, nažalost, kod nas još uvijek politički život nije razvijen u toj meri da opozicija bude, da kažemo, konstruktivna, i to nije stvar samo ove opozicije, takva je stvar bila i ranije. Ključna je dakle uvijek ta priča o izborima i tu se negdje iscrpljuje sva aktivnost opozicije. Dakle, u tom smislu čitave opozicije to odgovara. Ali sa druge strane treba imati u vidu da ovakvi potezi Tomislava Nikolića, gde se on jednostavno profiliše, ističe kao ključna ličnost, sigurno neće biti simpatični ni ljudima u Demokratskoj stranci Srbije, ni u Srpskoj radikalnoj stranci. Pa pitanje koliko je to naprosto sada simpatično i Velji Iliću, koji ovako opet sada pada u nekakvu senku, potpunu senku, od njega više niko i ne pominje, jel? Treba imati u vidu da je i to nešto što je važno. U tom smislu ne mislim da će ovakve aktivnosti sada doprineti tome da se nekakvo jedinstvo opozicije učvrsti. Ali oko tog cilja raspisivanja izbora, dakle, bit će tu u svakom slučaju dakle solidarnost i podržat će se duše mlako i vidjet ćemo kako će stvari ići, pogotovo kada se sve ovo završi. Ja zaista očekujem da će se na ovaj ili onaj način završiti nekom vrstom, da tako kažemo,
šta je to kompromis?
Pa teško je reći, ja da pravo kažem da se time bavi, ne bi sedeo ovdje sad sa vama, nego bi bio negde na nekom drugom mestu, ali kompromis je ono gde neće ni jedna strana imati ili će moći da tvrdi da nije izgubila, jel, u ovome sučeljavanju.
To će svakako, ja što god da se dogodi, tvrditi pa obe strane.
Ali da ta tvrdnja bude ubedljiva, jel, relativno ubedljiva ljudima koji razmišljaju. U tom smislu, dakle, ovo jeste sada jako važno što je rečeno, da je bitno ko će iz ovoga kao izaći kao pobednik. Jer Nikoliću je bitno da se njegovu tu harizmatsku ulogu, da se stekne utisak da je on pobedio. Jer harizmatske ličnosti bez pobeda ne mogu, on jednostavno, ukoliko, i to je ono što je za njega rizično. Ako dakle izgubi ovde, on bi...
Naravno, što u predizbornom vremenu.
Naravno, pa ali za ovu suštinsku njegovu ulogu čoveka koji hoće da postane harizmatski vođa, ukoliko bilo koju bitku izgubio ih je već mnogo, to je nešto što onda narušava taj njegov aureol. Njemu je to zato jako važno, važnije mu je nego, rekao bih, Demokratskoj stranci, i zato sam možda čak sklon tome da procenim da će izlaz iz ovoga biti kompromisan, ali tako da će Nikolić možda da tako kažemo malčice u svemu tome profitirati. Ali to opet zavisi samo od čvrstine ljudi u vrhu Demokratske stranke.
Dobro, Đorđe, da li je zapravo činjenica da Nikolić nije okupio celu opoziciju ili bar nije kompletnu parlamentarnu opoziciju okupio? Da li je to razlog da vlast za sada ovaj protest ne uvažava ili ne uvažava u dovoljnoj meri?
Činjenica je da nije okupljena opozicija, čak i ova nacionalna, što god to značilo.
LDP, zna se na koga mislimo, da, na DSS
i SRS. LDP je pitanje da li je opšta opozicija, svakako nije, ali ako jeste, svakako nije opozicija koja bi mogla da bude sada da se nađe tu zajedno sa Tomislavom Nikolićem i naprednjacima. To je samo jedan od razloga zbog kojih DS ignoriše ovaj zahtev. Kažem, da nema ove situacije, naglašavam to i ponavljam, pritiska nezadovoljnih masa, da li su oni s razlogom ili bez razloga nezadovoljni, to je druga stvar. Da li će njima položaj da se popravi ili neće, to je treća stvar. Ja verujem da neće i posle izbora se popraviti, ali oni vrše pritisak i kroz javno mnjenje i preko ulice, kroz kapilarne oblike javnosti, postoji taj pritisak i to nezadovoljstvo. I to ono što duva za vrat, kako bih rekao, i vladajućoj koaliciji, kao i ta sila neispunjena obećanja iz opet opravdanih ili neopravdanih razloga, svejedno. Ali kada je reč o opoziciji i Nikoliću, tu je potpuno jasno, tu nema ozbiljne emocije. Kada je pogotovo ne pozitivne emocije.
Smisla,
emocija postoji između radikala i naprednjaka, ali naravno to je emocija mržnje i nepodnošenja i želje da se onom drugom smrse konci. Dakle,
iluzija je bilo očekivati... Ta emocija, neka vrsta jedinstva ili...
To je toliko negativna emocija da ona praktično sprečava bilo kakav čak i akcioni i tehnički i taktički dogovor i zajednički nastup. Kada reći o DSS-u, tu stvar stoji malo drugačije, ali ne mnogo drugačije. Oni nemaju to iskustvo zajedničke stranke, rascepa, izdaje, optužbi i kontraoptužbi, kao što postoji na relaciji SRS naprednjaci, ali postoji također jedan latentni sukob, dakle ne tako žustar, ne toliko nabijen energijom i negativnim emocijama kao između naprednjaka i radikala, ali također postoji...
Pitanje liderstva u opoziciji.
Pitanje liderstva u opoziciji, kao i činjenice da je Nikolić sa svojim naprednjacima i sa svojom pričom uletao u jedan prostor koji bi po prirodi stvari trebao da bude prostor DSS-a kao bivše vlasti, koja sada funkcioniše u uslovima nezadovoljstva većine ili dobrog dela građana postojećom vlašću. Logično je bilo da opozicija tu sada kapitalizuje. A DSS je valjda jedina opozicija, radikalna opozicija vlasti koja je sama za sebe ne kaže da je dobra i da dobro vlada. Pritom većina građana, veliki broj građana je veoma nezadovoljan tom vlašću, a oni ništa od toga ne profitiraju. Jer je kajmak, politički kajmak pokupio SNS. Tako da nije to samo liderstvo u opoziciji, nego je to i objektivno jedan stešnjan položaj u koji su svojom krivicom, naravno, i sopstvenom odgovornošću gurnuti i DSS i Koštunica od strane Nikolića i naprednjaka. Oni, dakle, neće ratovati kao što ratuju radikali sa Nikolićem, ali da tu pravog, iskrenog prijateljstva i saradnje dalje od jednog načelnog zahteva za izborima nema i teško može biti.
Jel postoji u politici pravo iskreno prijateljstvo?
Ama ako je interes dovoljno velik, onda se stvori privid tog pravog iskrenog prijateljstva. Ja hoću kažem, nema ovde dovoljno zajedničkog interesa, pa onda naravno nema ni tog pravog iskrenog prijateljstva. Dakle, Nikolić gađa ovim mitingom, i tu se ja slažem sa njim što je vlada rekao, a pogotovo ovim štrajkom glađu, gađa ne samo radikalsko biračko telo, nego gađa dobrim delom i ovo opoziciono nastrojeno biračko telo, dakle i DSS-ove birače, namećući se i zato moguće, namećući se kao lider, neprikosnoveni lider opozicije. On to jeste po broju glasača, ali nije personalno, nije po nekom svom ličnom autoritetu.
A ima stranku tek 2,5 godine.
Dobro, ali je na političkoj sceni 18 godina. A tek 2,5 godine prvi, uvijek je do sada bio drugi zamenik, drugi čovek i tako dalje. Dakle, njemu je, i zato bi on mogao da izađe iz ovoga pobednik, ne zbog datuma, ne u smislu datuma izbora, ja mislim da to neće dobiti, da kako mu nije učinjeno prvi mah, da mu se izašlo u susret i obesmislio tako njegov štrajk.
Sada a šta sigurno to može reći, da bude sporazum?
Evo, sad ću vam reći, ne, sporazuma nema oko datuma, više sporazuma ja mislim da nema, ali bar ne javnog. Možda bude neki prećudni sporazum, ali ono gde oni mogu da se nađu i na neki način jedni i drugi da budu pobednici, ne samo da kažu, nego da imaju razloga da budu zadovoljni. U politici može da bude dvostrukih pobednika, se naravno na kraju kad imate, pa se prebroji. Pa čak i tada može da onaj treći bude pobednik ili drugi da bude pobednik, odnosno prvog. Radikalima se često dešava da budu pobednik pa da zapravo budu poraženi.
Birači su izvesno poraženi.
Tu se slažemo. Ovo sam htela kažem, gde se oni možda mogu naći i da jedni drugi izađu relativno zadovoljni iz ovog zaista čini se konflikta bezizlaznog, kao ono dva ovna na brnu, a meni inače naša politička scena i osad nadgornjavanje vlasti i opozicije malo nalikuje na to dva ovna na brnu. A to je da Nikolić učvrsti svoj položaj lidera opozicije, makar kao žrtva, makar i ne dobivši te izbore prevremene koje je hteo, ali zbog svoje žrtve, spremnosti na žrtvu, zbog medijske nakrojka pažnje koju sada ima ovih dana, da se nekako definitivno učvrsti kao prvi čovjek i definitivno prvi čovjek opozicije, a da vlast opet sa svoje strane dobije to da su pokazali čvrstinu prema njemu, da mu nisu popustili pod pritiskom i da su pomalo ga, oni će to tako pokušati da predstave svojim biračima, razobličili i pokazali da je to jedna neuračunljiva politika koja možda bude spremna na sve i svašta i na najveće popuštanje i na najradikalnije mere i poteze sa druge strane i da u tom smislu računaju da birači otprilike neće hteti ili bar jedan deo birača neće hteti da rizikuje sa takvim liderom. Dakle, to je recimo profit koji bi mogli da izvuku iz vlasti, a on bi mogao da izvuče profit da raščisti sto, tako da kažem, na ovoj opozicionoj strani spektra, pa da bez obzira što formalno možda neće dobiti taj zahtev koji ga pokreće, ali svi smo se složili da taj zahtev sam po sebi je besmislen ili barem nedovoljno ozbiljan da bi se zbog toga rizikovao život. Dakle, da je on zapravo sa osmehom izađe iz čitave ove priče, naravno pod uslovom da se ona medicinski srećno završi.
Đorđe je pomenuo birače, o njima najmanje govorimo strane. Kako će birači tumačiti ovaj Nikolićev potez, kao moć ili kao slabost?
To je veliko pitanje. Ja, tu se sad vraćamo na početak razgovora. Ja lično ga tumačim kao slabost, što naravno ne znači da će tako tumačiti i biračko telo.
Da, bitan je i profil birača.
Ne zaboravimo da kampanja u onom svom punom zamahu, ako ne računamo da su naše stranke uvek u kampanji, naravno, ali kampanja u onom punom zamahu nije krenula, tako da ne bih u ovom trenutku se usudio da kažem da će to ojačati njegovu poziciju lidersku. Znači, bez obzira na to što se slažem generalno s ovim što Đorđe govori, tačno, ovo jeste prilika za raščišćavanje neko na stolu, ali ja prosto mislim da oni ljudi koji do sada nisu pristupili, koji do sada njega nisu prepoznali kao lidera opozicije, da to neće učiniti ni posle ovoga. Mislim tu i na šefove nekih drugih stranaka opozicionih, mislim na neke koji su u fazi kolebanja i tako dalje. Premda, s druge strane, Srpska napredna stranka već ima dovoljno veliku integrativnu moć u tom nekom smislu, oni to pokazuju iz dana u dan. Mislim da oni koji su im prišli...
Koja će da raste ili
tako,
da opada?
Oni
da
koji
raste.
Su im prišli, ti se neće iskrcavati. Sad sa ovog voza prosto to ne bi bilo pametno.
Ali mislite da se neće mnogi ni ukrcavati?
Ali mislim da se neće novih mnogo ukrcavati.
Kakav je smisao nadmetanja onda sad?
Pa jeste u tome upravo ono o čemu smo govorili. Znači, on je sad u poziciji da posle 20-godišnjeg bavljenja politikom, kad je dobijao određen broj glasova, bio, ajde kažem, u senci Šešelja, pa zatim kad izašao iz te senke, on je sad ipak dobio jednu čistu situaciju da sad ima priliku da nešto sa osvojenim glasovima uradi. To do sada nije bio slučaj kad su oni bili u pitanju, bez obzira da li su bili kao članovi Srpske radikalne stranke ili sad kao SNS, prosto on sad ima situaciju prvi put da ima jednu evidentnu prednost koja se beleži i da sad prosto s tim nešto mora da uradi. Sad prvi put, znači kažem, kad je prvi put došao sad u situaciju, ima jedan miting, treba da ima svoju dramaturgiju, svjesni smo da on mora svojim simpatizerima da neku poruku pošalje, on mora u krajnjoj liniji taj miting juče da okonča na neki, da kažem, pobednički način. To nije način da se 7 dana sedi pred na stiroporu, očigledno. I onda šta izlazimo? Izlazimo s jednim velikim gestom koji je, moram da priznam, slažem se, sasvim bio iznenađujući. To je za mene bilo iznenađenje. Mislim, nisam mnogo se bavio analizom šta bi to moglo biti, ali ovo me iznenadilo. Svakako, ovo je nekako put u zid. Eto, to je za mene to.
Dobro, šta god...
Poruka žrtve, da.
Vladimire, šta god da se dogodi, da li je nakon ovoga neizbežna radikalizacija ukupne političke scene u Srbiji i parlamentarne i predizborne?
Pa ne mislim da je neizbežna radikalizacija ni parlamentarne, ni ukupne političke scene. Dakle, opet moram da se vratim na svoju prvobitnu tezu da ovde, dakle, jako deluje sve da je tu sada, da su rabrvnu DS i naprednjaci, da to nije ključ čitave, za razumevanje čitave ove priče. Dakle,
zar ne vidite te duele u parlamentu koji će sad se zaoštriti?
Pravo da vam kažem, tu duele naravno imate na različitim osnovama, ali ono što je interesantno u značajnoj meri to da i naprednjaci i Demokratska stranka, s tim što kod naprednjaka naravno još uvijek to se nije sinhronizovano, imate tu izletanja različitih ljudi iz, ne znam, njihovog predsjedništva koji znaju, tako da uprkos toj proevropskoj politici kažu svašta kontra Evrope, kao da su i sada u, ne znam ja, u kojoj stranci i tako dalje. Ali hoću da kažem, dakle, vi kada pogledate te ključne crte programske, onda ćete vidjeti da sada tu nema nekakvih mnogo strateških razlika između Demokratske stranke i Srpske napredne stranke. Dakle, obe stranke su na izvestan način populističke, u smislu se obraćaju vrlo širokom biračkom telu, da postavljaju kao svoje prioritete ciljeve koji su zajednički u smislu ekonomskog boljitka, socijalne politike, borbe protiv kriminala i tako dalje. Dakle, tu nemate sada vi, ne znam ja, nekakvih strašnih osnova za sukobe, kao što su svojevremeno bili sukobi oko pitanja Kosova, kao što su bili sukobi vezani za pristupanje Evropskoj uniji. Dakle, u tom smislu ne očekujem.
Ona priča koja se stalno ponavlja pred svake izbore, odnosno kad se analiziraju izbori o prljavoj kampanji, može li se očekivati?
Prljava kampanja na nivou, dakle, tih ličnih uvreda, jel?
To je neizbežno, jel?
To je, znate, neizbežno, pogotovo tu kad imate taj, kad imate stranke koje nemaju, dakle, mnogo sad osnova da se oko ovih strateških pitanja sukobljavaju, onda naravno izlazi, a morate nešto da napadate, nešto da hvalite sad protivnika, jel? Onda ćete da vadite tako nekakve stvari koje su i oko kojih se stvara fama, onda dobijamo onaj fenomen velikog brata, jel? Tamo su svi sa istim ciljevima, istim interesima, a imate velike velike sukove, pa to je ono što dobijate ovde na političkoj sceni, da, u jednoj takvoj situaciji.
U svemu ovome već je primetan dvopartizam u Srbiji. Odlučit će meč između DS-a i SNS-a. Tako bi mogao da izgleda i rezultat izbora kad god da budu, Đorđe.
Mogao bih, ali ja nisam siguran da će tako biti. Iako ovo,
kako,
kad sam pominjao...
Kako će biti?
Ne znam, nisam Baba Vanga, ali sam...
Kako bi ja sam zato izvao?
Znam, ali onda... Vanga dobija neke ono kao poklone, darove, tarifu, honorar, ima ili tako nešto, mi nema šalim se malo. Hoću da kažem sledeće, kad sam pominjao to, bi mogli izaći kao zadovoljni jedni i drugi iz ovoga, onda sam imao na umu baš to što vi sada konkretnije pitate, a to je taj potencijalni benefit kad se ono raščisti bojište, pokupe čaure, iz ovog sada duela koji pomalo meni liči ipak da se vodi manevrskom, a ne bojevom municijom, onda će se pokazati da je mogući cilj bio i mogući, tu kažem, obostrani benefit baš to što kao da sad na sceni ovih dva dana nema nikog drugog. Samo demokrate, praktično demokrate čitavajuće koalicije i samo naprednjaci, odnosno to mi se Nikolić na drugoj strani. I to je ono što odgovara jednima i drugima.
Oni znači, dva bloka.
Ali ja ne, i to je cilj kojim oni zajednički teže. To je jedna stvar koju treba imati na umu. Ja kažem,
to su saglasni.
Siguran sam da su tu saglasni. Na kraju krajeva svojevremeno su i davali takve izjave u javnosti do pre možda godinu dana ili šest meseci kad su se zavatrili, zaoštrili u odnosu, pa sada tih izjava je manje. Ali ranije ste mogli naći gomilu izjava i sa jedne i sa druge strane kako je to bilo dobro i kako je to Srbiji odgovaralo, dve stranke pa se smenjuju. I samo još jedna stvar, povodom onoga što je Vlada rekao, da se nadovežem, činjenica je da je ova radikalizacija njihovih međusobnih odnosa, koja je jednim delom iskrena, ja uopšte neću vas sumnjam, jer kod nas ljudi ponekad su skloni jednostavnim teorijama zavere, kao pa sve je to dogovoreno, sve je to namešteno i tako dalje. Ne, ja verujem, postoji realan sukob i mišljenja i strasti, pa ponekad čak i mržnje i podnošenje između pojedinih aktera tu, sad u vrhu. Ali u suštini...
Ne postoji preliminarni scenarij.
Da, nije to neko sve, pa napisao scenarij, pa sad ćemo mi kao Bojage se svađamo. Pazite, ima i toga nekad. Ja sam čak i prisutuo nekada takvim namještenim studiju, gdje sam video kako se glumi, fingira teška svađa, kada se završi emisija, ugasi reflektor i kamera, onda se pita kao šta ima, gde si, šta radiš, se vidimo, šta ti radi, ono, pita zajednički prijatelji. A pre toga u toku emisije se oni samo čekaju da se izvadite na mikrofone, počupati i pobiti se njima. Dakle, ima toga, ali ovde nije, to je ovo je ipak ozbiljnija stvar. Oni mogu personalno da budu ljuti protivnici, ali oni su u suštini na istom kursu, na istom brodu. I to je ono što ovaj sukob oko i sad štrajka glađu i oko da, datuma
ali
izbora.
Ali se tuku oko kapetana broda.
I svakako se oko toga tuku, ali to za vas i me, to je njima važno, ali sa staništa birača ili vas i mene to baš nije pretjerano važno. Oni su na istom euroatlantskom ili hajde kažemo evropskom brodu. Na kraju krajeva jako se trudili naprednjaci da kažu da i da pošalju jasnu poruku da oni bez obzira što traže one izbore ne žele da ugroze evropske integracije, se oni slažu da to budu izbori nakon saopštavanja odluke da Srbija dobija status kandidata, da se ne bi ugrozila ta kandidatura. Dakle, to je ono što se ne vidi od ove prašine, dima, retoričke vatre i oluje. Da se oni se to više svađaju, što su u suštini slični, na sličnim političkim pozicijama, pa pošto ne mogu oko toga, i to je ono što smo i malo pre konstatovali, pošto ne mogu mnogo oko toga, više nema razlike oko Haga, nije više, ne znam, Srpska napredna stranka nije više sigurna kuća Vučića za Ratka Mladića ili ne znam poslanički klub kao što je svojevremeno govoreno od strane čelnika današnjih naprednjaka, odnos prema Evropskoj uniji je potpuno ili značajno promenjen, nema više neodmerenih izjava kakvih je bilo. Dakle, oni su praktično na istoj liniji, osim što naprednjaci, to je sasvim u redu, oni mogu kažu mi ćemo bolje, mi bismo bolje taj brod vodili i to je njihovo pravo, ali oni pomalo njihove sopstvene birače ovakvim dimnim bombama pomalo ih zavode i pokušavaju da ti birači ili da ih prevedu na ovu stranu ili da ti birači makar do izbora. Zato se njima žuri. Jednim delom zbog Šešelja, jednim delom zbog toga da malo balansiraju kao onaj na žici, kao onaj žongler na žici, da zapravo njihovi birači ne vide da su oni postali vrlo slični onima protiv kojih se bore u političkom smislu.
Da, eto, dotakli smo i taj deo euroatlantskih integracija. Svi jako dobro znamo zašto niko ne traži izbore pre 12. oktobra, odnosno pre odluke Saveta Evropske unije u decembru. Ali moje pitanje je, Stojane, u kojoj meri će odluka o statusu kandidata Srbije u Evropsku uniju uticati na opredeljenje birača? Preovlađujuće mišljenje je da neće mnogo.
Pa ja bih se priklonio tom preovlađujućem mišljenju. Prosto mislim da mislim da će ova velike teme poput Evrope i Kosova, to više prosto mislim nema takvu moć integrativnu za birače. Mislim da će se izbori ovi rešavati u unutrašnjosti Srbije, u ovom apsolutno dominantnom pitanju socijalnog nekog položaja ljudi. Znači, u Srbiji se doista teško živi i ima se utisak da se iz Beograda nedovoljno dobro vidi koliko se loše živi. I mislim da će tu biti ključ. Ovo što se tiče evropskih, naše kandidature i tako dalje, mislim da naša vladajuća u ovom trenutku koalicija nije uspela za proteklih 10 godina da prosječnom biraču u Srbiji objasni da doista postoji aspekti gde se Evropa doista može namazati na hleb i može jesti i da je to veliki problem, da su to za većinu biračkog tela u ovom trenutku, za nekog prosječnog birača, daleke ostvarive težnje od kojih on procenjuje da će korist imati politička elita, a politička elita imala korist i bez kandidature, i mislim da je to nekakav stav nekog prosječnog, da kažem, prosječnog birača u Srbiji. Tako da mislim da je to predimenzionirano i na izvestan način svi se već osjećaju da su dobili kandidaturu. Znači, i kad se to dogodi, mislim da će prosječni birač da reaguje, pa da, ovo smo znali, to smo znali, dajte nešto novo, šta nudite novo, ovo smo očekivali. Znači, prosto se to je postavljeno kao da je pitanje,
znači nije ničiji adut to.
Tako je, to je sad samo pitanje kad će voz ući u tu stanicu, ali ne više da li je on na pravom koloseku i da li će dotle doći. I mislim da to kad se bude, to neće moći biti kapitalizovano na način kako to mnogi sada u vladajućoj koaliciji veruju.
Tu se ja slažem, tu se potpuno slažem. Možete desiti da prosto bude slično kao s ovim vizama. I za razliku od statusa kandidata, vize su nešto, odnosno beli Schengen je nešto opipljivo. Da. Pa opet nije dano nikakav, bukvalo nikakav benefit vladajućoj koaliciji, jer su oni već, kako bih rekao, kao kontaciju na prethodnim izborima tako kapitalizovali te vize i taj beli Schengen.
Ja samo rekao da se ne bih shvatio da je ovdje reč dakle, o dve frakcije iste stranke, jer to smo malo sad prenaglasili, da tako kažemo, to je slično.
Ne, ali istog broda.
Razlika. Dakle, u ovom političkom smislu, naravno, ti politički ciljevi su definisani. Vi ne možete da se bavite politikom ako te ključne ciljeve ne postavite na način na koji su postavljeni, da ste osuđeni na marginalizaciju ovako ili onako posle nekog vremena. Ali ono što ovde postoji kao razlika i uprkos dakle, tome što se obe stranke obraćaju vrlo širokom biračkom telu, ipak se negde može izvući da je demokratska stranka pre svega okrenuta i da kažemo bori se za interese srednje klase, šta god to znači u jednom širem smislu, dok su naprednjaci neka grupa stranka koja se okreće pre svega nižim društvenim slojevima. I to je sad ta razlika i ono što se eventualno može desiti, dakle kada se sve ovo, recimo zamislimo da naprednjaci dođu na vlast. Ja ne očekujem da će oni na bilo koji način biti u problemu sa krupnim kapitalom, domaćim ili stranim, sve jedne. Ali ono što će se desiti, to je eventualno preraspodela tog nekakvog kolača koji sada većim delom je ovaj, na trpezi srednjih slojeva i srednje klase, eventualno da se nekakve mrvice prebace još ovaj, ovima, ali to iskreno kažem, to je toliko, to je toliko zanemarivo da se bojim da su neki drugi ipak ciljevi nešto što Srbiji potrebno, ne ova vrsta preraspodjela.
Eto, dakle, prepoznali smo i profil birača, vreme nam ističe, molim vas za kraj, samo kratko, sva trojica, nema analitičara koji ne upozorava na moguće autogolove jedne i druge strane u ovom jako dugom periodu do izbora. To je koliko još, 7-8 mjeseci, iako je priča zahuktala.
I šta je pitanje?
Hoće li biti, kako mogu da izgledaju ti autogolovi i šta treba da čine i opozicija i vlast?
Ja mislim, da počnem sad od mene, ja mislim da je vlast svoje autogolove manje više pozabijala sebi. Oni su praktično sve što su mogli da zabiju koliko autogolova.
Znači,
jedni
da drugi treba da ćute do izbora.
Ja mislim da je to za naprednjake najbolja stvar. Znači, vlast je svoje autogolove pozabijala, oni se sada vade iz bunara, pošteno govoreći, i vadit će se narednih meseci, ne znam sa koliko uspeha. U suštini su došli u poziciju vlast, vladajuća koalicija, da njihov rezultat, uspeh na budućim izborima, ne zavisi toliko od njih i sad će od onoga što rade naprednjaci, odnosno što radi opozicija i naravno kako se kreće ono socioekonomska situacija do te zime, da li to bio decembar ili februar, mart. Dakle, to je što se tiče vladajuće koalicije. Oni su puno propusta imali, puno šansi propustili, malo nisu imali ni sreće, neke su, kažem, i rezultate koji su postigli su doživljeni kao nakadna samo ispunjenje onoga što su i davno obećali, mnogo toga što su obećali pak nisu ispunili i to je to. Oni mogu sada da kapitalizuju samo greške naprednjaka. Dakle, naprednjaci su taj aktivni faktor i mislim da bi njima zaista bilo najbolje, to nisam prvi koji to konstatovao, da samo do sada su oni dobro prolazili upravo parazitirajući na greškama vladajuće koalicije, na propustima, na svađama i ostalo. Sada su pak preuzeli aktivnu ulogu u želji da izvedu neki, da, kako rekao, proizvod, ozbiljan politički efekat i počeli su takođe da možda zabijaju autogolove. Tako da mislim da SNS bi bilo najbolje da ništa ne radi i da samo sačeka te izbore i pokupi, da, ono što je...
Stojane, vaš komentar kratko.
Da, osnovna politička borba morati da se vodi za abstinente, znači za izvođenje što više ljudi na te izbore, i mislim da jedni i drugi moraju da traže neku vrstu pozitivne kampanje i da dosta pametno i dugo razmišljaju o porukama koje će u kampanji slati. Jer mislim da ovo što je disciplinovano biračko telo jednih i drugih, to je u redu, međutim mislim da je broj abstinenata u najavi vrlo veliki i da će tu da se vodi osnovna politička bitka. Oni neće bez pozitivne kampanje izaći.
Da. Vladimir, imate vi završni komentar?
Završni komentar je da će se iz ovoga izaći svoje vrstnim kompromisom gde će, čini mi se, biti obe strane zadovoljne. Kako to ćemo vidjeti, neka ostane to tajna, kao što i Nikolić je držao tajno. A dugoročno slažem se da je za Srbiju pre svega dobro, dakle, da imamo jednu pozitivnu kampanju i da ovi samoubilački potezi, koliko god ovako bili interesantni za medije, ipak su nešto što stvara na kraju krajeva i lošu sliku.
Da, ja ne mogu da odolim da na kraju ne kažem i jedan aforizam koji glasi: ako vam se čini da je ovo dno života, ne očajavajte, stranke imaju novi program. Hvala gostima.
The night is cold, the moon is new, but love is old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, love will come back to me.
Richard Galliano Sextet. Od Baha do Piazzole. Kolarac. Utorak 19. januar. U 20 časa.
Mali hrskavi zalogaj. Od sada sa novim ukusom lešnika. Njamb banini.
Proleće u znaku knjige i službenog glasnika. Posjetite knjižare službenog glasnika u aprilu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. Službeni glasnik, zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora.
Kultna predstava ponovo na sceni Madlenijanuma. Konstantin Kostjukov u svojoj životnoj ulozi, Orfej u podzemlju. Inspirisan poezijom Branka Miljkovića. 26. april, velika scena Madlenijanuma.
Njam! Mali hrskavi zalogaj! Banini!
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Richard Galliano Sextet. Od Baha do Piazzole. Kolarac. Utorak 19. januar. U 20 časa.
Eko.
Prigovor.
Spoljnopolitička tema u sedmici. U svetskoj prestonici mode, gradu svetlosti, Parizu, policija je protekle nedelje hapsila žene pokrivene muslimanskim burkama, koje su ispred katedrale Notre Dame demonstrirale protiv zakona o zabrani pokrivanja lica na javnim mestima. Nekako u isto vreme poslanici 47 država članica Saveta Evrope raspravljali su u parlamentarnoj skupštini u Strasburu o religioznoj dimenziji dijaloga među kulturama. Skoro jednoglasno su podržali rezoluciju na osnovu izveštaja Anne Brasser, poslanice iz Luksemburga. Složili su se sa konstatacijom da je kulturna raznovrsnost u Evropi postala izvor napetosti u nekim društvima i da treba razvijati novu kulturu zajedničkog života. Za sedmicu je o tome sa gospođom Brasser razgovarala Nataša Jokić.
Kako komentarišete činjenicu da se u Francuskoj desni centar predsjednika Sarkozija priprema za izbore iduće godine, tako što se pomera ka krajnjoj desnici i kao glavne probleme Francuske ističe strance i islam u kombinaciji sa bezbednošću, iako je strana radna snaga neophodna da bi se održala ekonomija i penzijski sistem u ovoj zemlji?
La recrudescence de cette extrême droite en Europe.
Vi govorite o Francuskoj, ali kada pogledamo izborne rezultate u Belgiji, Holandiji i Mađarskoj, vidimo da svuda stranke krajnje desnice dobijaju na popularnosti, čak i u skandinavskim zemljama. Naravno, ne možemo nikome da zabranimo da izražava svoje političko mišljenje, ali demokratske partije zaista moraju da sebi postave pitanje šta to nije u redu. Stanovništvo ima pravo na odgovore. Zasnivanje jedne politike na strahu, kao što se to čini, veoma je opasno. Već je bilo opasnih skretanja u smislu da se iznalazio opšti neprijatelj. Nažalost, kroz istoriju je taj mehanizam već postao poznat. Mislim da sve demokratske partije treba da se podignu protiv takve orijentacije. Mi živimo u društvu koje je po mnogo čemu novo, u kome postoji suživot više kultura i koje zato traži složene odgovore.
Il faut donner des réponses multidimensionnelles.
Gde vidite suštinske uzroke ovog političkog prestrojavanja Evrope ka krajnjoj desnici?
À ce problème, alors il y a des partis pour des raisons bassement électorales.
Ima stranaka koje iz čisto predizbornih razloga lansiraju neprijateljske ideje protiv stranaca. Lično mislim da je to opasno i da bi demokratski orijentisane stranke trebalo da naprave zajednički front protiv jačanja populizma i nacionalizma. Teren je međutim pogodan za ovo drugo. Tu je ekonomska kriza. Kada imate ekonomsku krizu, treba tražiti žrtvenog jarca. S jedne strane su to banke koje je lako kritikovati, jer se nikada ne zna ko je to. Sa druge strane, to su stranci koji se ne oblače kao mi, govore drugi jezik, jedu druga jela i navodno koriste i zloupotrebljavaju socijalno osiguranje. To je sve neprihvatljivo, jer na njih prvo treba da se gleda kao na ljudska bića. Naravno, pre svega treba da postoji pravna država koja je jednaka za sve, i vernike i ateiste, i koju svi treba da poštuju. Dakle, ne može neko da ne poštuje zakon pod izgovorom da je stranog porekla. To naravno ne ide i to treba da bude jasno. Ali, ako ljudi poštuju dogovorena pravila, trebalo bi da svi mogu da žive zajedno.
Zakon o zabrani pokrivanja lica na javnom mestu u Francuskoj cilja zapravo na zabranu takozvanih burki, islamske odeće za žene, koja pokriva čitavo telo, uključujući lice. I ovo se događa u vreme kada u mnogim sredinama u Evropi dolazi do poistovjećivanja pojma islam i pojma stranac. Da li vas to zabrinjava?
C'est vrai. Par exemple, en Allemagne, où il y a beaucoup de Turcs.
Tačno. U Nemačkoj, na primjer, gde već dugo ima mnogo Turaka, nije bilo straha od islamske marame. Ali sada se taj strah javlja. Dugo nismo videli da se žene pokrivaju, ali ovo sada je možda i rezultat potrage za sopstvenim identitetom. Ti ljudi, rođeni na evropskom tlu, jer su druga generacija stranaca, imaju utisak da ne pripadaju ni jednom svetu, ni onom odakle su došli njihovi roditelji, ni ovom u kome žive. To je pojava koja je sasvim nova. Ovo me podsjeća na govor predstavnika Nemačke protestantske crkve tokom debate o mom izveštaju u Savetu Evrope. On kaže da se pre 2001. godine u Nemačkoj govorilo o Turcima, a od 11. septembra te godine govori se o muslimanima. To je promjena u jeziku koja je neprihvatljiva. Turci su dakle bili jedna grupa koja je živjela u Nemačkoj, a sada su svi koji nisu Nemci prosto označeni kao muslimani. To znači da se prave pojednostavljenja kako bi se uprlo prstom u jednu grupu ljudi.
Ipak konstatovali ste da zapadnoevropske države još uvijek nemaju dovoljno dobar dijalog sa islamskim zajednicama, iako ima i izuzetaka kao Austrija koju navodite za primjer.
Les églises chrétiennes sont vraiment structurées.
Hrišćanske crkve su organizovane centralistički, posebno katolička crkva koja ima jasnu hijerarhiju i kada želite da razgovarate sa nekim, znate kome da se obratite i taj neko je ovlašćen da govori. Islam je složeniji po organizaciji. Ima mnogo zemalja gde je uspešno organizovan dijalog na lokalnom i regionalnom nivou sa predstavnicima islamske zajednice i katoličkih, protestantskih i pravoslavnih hrišćana. Dakle, treba naći sagovornike, ali za to je potrebno da se pripadnici islamske zajednice u jednoj zemlji slože ko će ih predstavljati. Tu ima teškoća i o tome sam govorila u mom izveštaju. Pripremajući taj izveštaj i sama sam otkrivala stvari koje nisam znala. Mislim da je važno za nemuslimane da to znaju, da bi bolje razumeli muslimane, da član 12 islamske deklaracije iz 1981. godine kaže: niko ne može da prezire ili podstiče neprijateljstvo prema pojedincima druge vere. Poštovanje verskih osjećanja drugih veroispovesti je obaveza svakog muslimana. Citirala sam u izveštaju i član 13 koji kaže: svaki pojedinac ima pravo na veroispovest u skladu sa svojim uverenjem. Zapravo, ovi članovi iz islamske deklaracije su skoro identični sa članom 9 iz evropske deklaracije o ljudskim pravima. Dakle, postoje sličnosti i te sličnosti su osnova za izgradnju našeg zajedničkog života. Zato je potrebna i naša volja i naša hrabrost. Potrebna je i tolerancija i prihvatanje drugih i drugačijih sa njihovim ubeđenjima.
Gde je ključ za rešenje svih ovih rastućih napetosti zbog suživota različitih kultura i veroispovesti u Evropi?
Je crois qu'il faut vraiment s'investir beaucoup plus encore dans l'éducation.
Mislim da mnogo više treba da uložimo u obrazovanje. Tolerancija mora da se nauči. Ona nikada nije u jednom pravcu. Trebalo bi da kroz obrazovanje svi shvate da može da se bude tolerantan, da možete da prihvatite druge i drugačije, a da pritom ne izgubite sopstvena ubeđenja. Vidimo da je to moguće kod ljudi koji su stalno u kontaktu sa ljudima iz drugih kultura i vera. Njihovi horizonti su širi. Oni imaju manje problema od onih koji nemaju tu priliku i nemaju osjetljivost za one koji su drugačiji. Takvi ljudi se plaše i njihov strah je odmah predmet političke eksploatacije sa parolama: hoćete li da nama sutra upravljaju stranci? Uprkos činjenici da u Evropi sa našim niskim natalitetom ne bismo mogli da imamo standard koji imamo bez strane radne snage. Dakle, sa ekonomskog stanovišta to je besmisleno, a sa ljudskog, moralnog stanovišta to je nedopustivo.
Non sens et du point de vue humain, c'est inadmissible de ce qui se passe.
Il pleut sur la ville et ses parisiens ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, une ambule du mauvais temps. Elle déambule, somnambule au milieu d'un cercle blanc. Le soleil des réverbères éclaire si peu sa triste sphère qu'elle n'est qu'un masque blanc. Un halo, face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Face de lune aux yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Il pleut sur la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, funambule du mauvais temps. Elle déambule sous la lune, sur le trottoir les sentiments. La tendre Cata, souveraine des temps anciens, a pris l'allure moderne de la vilaine putain. Par les oiseaux de bon augure au détour de leur chemin, la Vestale soupire en vain à la lueur du réverbère.
Un jour, à tire d'aile, elle s'en ira vers le lointain. Il pleut sur la ville, et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Du petit matin qui court. Tango sous la lune. Tango sous la lune.
Ovog trenutka slika Beograda je gotovo idealna. Automobila i drugih zagađivača vazduha u centralnim gradskim ulicama i na trasi maratona do Novog Beograda i Zemuna nema. Glavne saobraćajnice pune su dece i odraslih, rekreativaca i profesionalnih sportista, učesnika tradicionalnog maratona. Trče svi od 7 do 77 godina zbog pobede, druženja, radosti i zdravlja. Tim povodom u sedmici imamo jednu individualnu, a paradigmatičnu, asocijativnu priču. Niš nije ni mali grad, ni Palanka, ali gotovo da nema čoveka koji nije čuo za profesora doktora Cvetka Kitića, bivšeg svestranog sportistu, danas vitalnog rekreativca, koji na pragu 80-ih potvrđuje teoriju da je rekreacija eliksir dugovečnosti i model kulture življenja. Jedan dan sa Cvetkom proveo je naš dopisnik Ozren Rašić.
Gospodine Kitiću, evo u centru grada smo, kod Kalče, beo džemper, bela košulja, beli kačket, bele cipele.
Da, čovjek u belom.
Čovjek u belom.
Tako me zovu u gradu i poznat sam po tome i to je moj imidž, ajde tako da kažemo.
A ova štrafta, glavna ulica je vaša?
Ovo je moja ulica ljubavi, ja zovem, ovo je Pobjedina ulica, poznata kao Pobjedina ulica, ali ja je zovem ulicom ljubavi, zato što sam tu najlepše trenutke proveo, šetajući i upoznajući mnoge lepe, lepe žene.
Evo, govorit ćemo o vašim medaljama, o baranjima rekorda.
Ja sam veteran u atletici. Da kažem pre toga da nisam slučajno zalutao sada u atletiku, gde postižem izvanredne rezultate, nego sam se bavio kad sam 20, 22-3 godine i tako dalje. Atletikom, bio sam sprinter na 100 metara 11 sekundi i 3 desetinke. Trčao sam također 200 metara i skoku dalje. To su bile i štafete. Posle penzionisanja vratio sam se u svojoj prvoj ljubavi, kraljici sporta, i počeo, znači, da treniram, a ja, takav sam po prirodi, sve što radim, radim bez ostatka. Čak i želim da prevaziđem sebe i da pomerim neke granice u mojim godinama. Ja sam sada 75, ali sam počeo pre 7-8 godina da se bavim atletikom i obaram rekorde u atletici na prvenstvu Srbije, eks Jugoslavije i prvenstvu Balkana, gde sam šampion. Posle toga otišao septembra meseca na prvenstvo sveta u Španiji i tamo sam postigao 7. mesto na svetu. I otišao sam na evropsko prvenstvo, to je bilo u Poljskoj, i osvojio sam 4. mesto. Do sada ja sam Ferrari među veteranima na Balkanu.
Kako se hraniti i imati ovako zdravlje, ovakav stas u 75 godina?
Pazim šta jedem i koliko jedem. Prvo što sam naučio, a to je manje jedeš, duže živiš. Ja sam uvek upotrebljavao maslinovo ulje, a zadnjih 20 godina vrlo zdravo antikancerogeno i moćno ulje od grožđanih koščica.
Kako trenirate, koliko dnevno provedete u hodanju, trčanju?
Odem ili na stadion Radničkog, ili pošto sam ja blizu tvrđave, onda ja otrčim malo, kilometar dva, onda vežbe jačanja i tako dalje, i stezanja, što je mnogo, mnogo važno. Ali najvažnije od svega, zagrevanje je najvažnija stvar. Ja to znam i onda se dobro zagrejem i stegnem sve mišiće, tako dalje, i onda tek počnem posle tih pola sata gde sam i trčao i vežbao i tako dalje za kompletnu muskulaturu tela, onda vežbam on moju disciplinu, znači vežbam ubrzanja, prvo 10 metara znači u startni blok, pa 10 metara istrčim jedno 5-6 puta, pa mali odmor, pa onda 20 metara ubrzanje, pa 30 metara i tako dalje, pa tek posle mesec dana ja istrčim pravih 100 metara, jer je vrlo opasno ako se organizam nije pripremio.
Gospodine Kitiću, sve ovo nabroja ste i sve to stoji, i nauka tako i kaže, toga se držite i evo dokazujete da je nauka u pravu. Ali još nešto treba čovek da ima.
Moćna stvar za sve u životu je da čovek ima veru u sebe, da ono što radi veruje da će ostvariti i da ima jako moćno samopouzdanje. Nisu važne godine, broj godina, nego je važno koliko doživimo uzbudljivih trenutaka od koji nam zastane dah. To je pravi život. I samo hoću da dodam da misle i o toj lepšoj strani života i na kraju da izađu iz svojih soba, da promene scenografiju i da urade nešto zdravo i korisno za svoje zdravlje.
Adresar, lični stav.
Za kraj još protekla nedelja u satiričnom ogledalu Saše Kovačevića.
Prohujelo sa vihorom. Završava se, ili bolje rečeno u skladu sa događajima koji su je obeležili, privodi se kraju još jedna sedmica. Počela je čuvenom nagodbom. Najpoznatija nositeljka ceculita, botoksa i silikona u regionu poneće još nešto. Narukvicu, ali ovoga puta pravu, a ne pare na ruke, posle upečatljivog nastupa, morat će da nosi nekoliko meseci, a da pritom ne napušta topli dom. U javnosti se vodi polemika na koji ud proizvođačica krikova, urlika i ostalih oblika zavijanja treba da stavi elektronsku napravu uz pomoć koje će ostvarivati polutrajnu vezu sa organima. Prismotre i nadzora da ne bude zabuna kada su udovi i organi u pitanju. Kako se svetu, što i narodna poslovica veli, ne da ugoditi, javili su se glasovi koji zlobno tvrde da je umetnica u stvari nagrađena jer će moći da zadrži veći deo nezakonito stečenih novčanica stranog porekla. Gube iz vida činjenicu da je reč o dokazanoj rodoljubici, vernoj ljubi još dokazanijeg rodoljubice, kojoj i sam dodir sa bilo čim nedomaćim izaziva nespokoj, gađenje, alergijske reakcije i druge zdravstvene probleme. Zato je primoravanje da zadrži tuđe novce za tu divu strašnija kazna od osude da vesla na galiji, jer bi tamo barem mogla da sisa vesla. Prva osoba najvišeg zakonodavnog tela lidera regiona posetila zdanje zatvorenog tipa u kojem dane iza rešetaka provode pripadnice lepšeg pola. Tom je prilikom narodna predstavnica Domišlja to primetila da je situacija u ženskim zatvorima nezadovoljavajuća u kadrovskom smislu. Važno je da je problem uočen, pa će početi da se radi na prevazilaženju istog. Pošto je najbolji primjer lični, poželjno bi bilo da se u pravim ćelijama promptno formiraju one partijske, najpre od parlamentarnih stranaka na čelu sa vladajućim, pa sa ostalim strukturama, uključujući istaknute intelektualce, renomirane analitičare, javne i kulturne, kao i sportske delatnike. Ključeve ustanova u kojima je situirana elita bi zatim trebalo deponovati na sigurno mesto na neodređeno vreme. Na zapadu brdovitog poluostrava, sa druge strane krive reke, vlada očaj, tuga i bes posle presude kazamata u zemlji Lala, vetrenjača, klompi i legalizovanih lakih opijata. Utisak je da su sa korišćenih tih tvari preterali izveštači dalekovidnica od reda, predviđajući da će heroji koji su se proslavili u ratu protiv zlikovačkih staraca i starica u svojim spremnim domovima biti već posljednjeg dana vikenda. Doduše, trećinu su pogodili, pa će jedan od generala stići kući, ali će dvojica naredne decenije, ako se prvostepeni pravorek potvrdi, boraviti i provesti u tavnici kući neobičnoj. Čak ni narukvicu dobiti neće. Ko im je kriv što nisu pevaljke?
Slušali ste Sedmicu, današnji dvočasovni magazin realizovali su Miša Milanov, Biljana Krstić, Bojana Tufekđić i Zoran Rodanović. Narednu uskršnju sedmicu priprema Ana Tomašević. Za minut i po slede podnevne vesti, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.